halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee midiga geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa 1:00 duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo 6:00 aroornimo xilliga Washington DC. waa maalin Khamiis ah 23-ka bisha Maarj sanadka 2023. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah: qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Boosaaso oo la guddoonsiiyey qalab ay badda uga shaqaystaan kadib markii ay dhammaysteen tababar shaqo oo ku saabsan kalluumaysiga.
Halka hadiina la geeyey waxaana la baray kow sida dabaasha loo barto, labo mishiinka hadduu xumaado sida loo cilad bixiyo, saddex sidaa kalluunka u qalan lahayd, afar nadaafadiisa sida loo barafeeyo, qaabka cimilada loo shaqeysto xilliyada kala duwan oo la shaqeeyo xagaaga, dayrta iyo guga iyo diraacda.
Waxaa kaloo maqli doontaan waraysi ku saabsan kulan dhexmaray dhalinyarada xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo wafdi ka socday hay-adda UNCR. ciyaarihii ayaan sidoo kale idin haynaa iyo kaalmihii heesaha, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. howlgal ay si wada jira u fuliyeen ciidamada danab ee xoogga dalka iyo kuwa nabad sugidda Jubbaland oo ka dhacay gobolka Jubbada Hoose ayaa lagu dilay 13 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab, sida ay qortay warbaahinta dowladda Soomaaliya. saraakiil ka tirsan ciidanka ayaa sheegay in howlgalka uu ka dhacay deegaano ay ka mid yihiin Biibi, Beerxaani iyo Qudus. warbaahinta dowladda ayaa intaas ku dartay in xubnaha la dila ay ka mid ahaayeen laba horjoogo oo kala ah Axmed Cali Faarax Abu Cabaas iyo Geedi Warfaac Cali Abu Muscab. toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa Jubbaland ka socday abaabul ciidan oo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab, kuwaas oo sida ay sheegeen saraakiisha Jubbaland qayb ka ah howlgallada ka socda dalka oo ee ka dhanka ah Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa dhinaca kale 2 toddobaad ee lasoo dhaafay weeraro ka geystay saldhigga militariga Soomaaliya ee deegaanka Janaay Cabdalle ee duleedka magaalada Kismaayo iyo degmada Baardheere ee Jubbaland. hururka midowga Afrika ayaa arbacadii dalbaday lacag ku dhow $90 million oo dollarka Mareykanka ah oo loogu talagalay ciidamadooda nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya, kuwaas oo taageero siiya ciidamada militariga ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. Tanjire Bankuul Cadaawe oo ah gudoomiyaha siyaasadda nabadda iyo amniga ee midowga Afrika ayaa laba wariyo u sheegay in 19,600 askari oo ka tirsan midowga Afrika aysan si wanaagsan u shaqayn karin oo aysan caawin doonin Soomaaliya haddii aan dhaqaale loo helin. sanad ka hor golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa si aqlabiyad leh u ansixiyey howlgalka cusub ee midowga Afrika ee kumeelgaarka ah ee Soomaaliya ee loo yaqaano ATMIS si ay u taageeraan Soomaaliya ilaa inta ay ciidamadooda si buuxda ula wareegayaan mas-uuliyadda amniga dalka dhammaadka sanadka 2024. waxa uu sheegay in mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee dhibaatada dhaqaale ee midowga Afrika ay tahay in $60 million oo midowga Yurub uu ka dhimay dhaqaalihii uu ku bixin jiray sababo la xiriira waxa uu ugu yeeray dano tartamaya. Adooya ayaa ka qayb galay kulan heerkiisa sareeyo oo ay ka qayb galeen wadamada xubnaha ka ah qaramada midoobe, kaasoo ku saabsanaa maalgelinta ATMIS. wuxuu rajo ka muujiyey in dhammaan dalalkan ay gacan ka geysan doonaan taageerada dhaqaale ee $90 million ah, gaar ahaan dalalka Khaliijka iyo midowga Yurub. dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. رمضان مبارك دغستيال هلكاد ولي نغلا سوتان وإذاعة في او اي ودين كايمانيسا واشنطن قار كميدا دنيارده قحوتيغا اي مغالده بوساسو ايا لغو ريجي قلبكا بدا لوغا شقيستو سي اي اوغا شقيستان سو جلابشيدا كلونكا كدب مركا اي دميستين توبر ارينتان كسابسن وربحنتان وحا بوساسو كسو دري وريها في او ايدا يوسف محمود يوسف
munaasabadan waxa ay mid lagu gudoonsiinayaa qalabka xirfadaha badda ay kaga shaqeysanayaan in ku dhow 90 dhalinyaro oo ka faa'iideystay mashruuca habnololeedka ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari goobta lagu wareejinayay 18 doonyood oo ah kuwa kaloonka looga doono badda iyo qalabka badda looga shaqeysto ayaa waxa goobjoog ka ahaa masuuliyiin ka socday wasaaradaha kaloomaysiga iyo wali baarimaha gudaha Puntland مشروع عن شقابور كان لوغو سميه دلن يردان ايا وحافليني سيهاية دا UNHCR وحانا لوغو تلقى لي قحوتيك براك عياشا اي وليبا بلشو ينكاو نغل سيدا او مداشا كشيك اي ميدكا ميدا سراكيشا هاية دا UNHCR او قوب تحادل كجيدي اي يساقو نشيك اي اندلن يردان اي نسيبو ياشين ان قلب كان كلون كلاسي ايو يساقو نشيك اي اي سيقو جران دادك قحوتيك اه براك عياشا اي قار كلا او ديغانك اه
To go to the beneficiaries of today's activity, we should take that, yes, you are 90 in number, but you should take yourself among the luckiest because coming down to the 90, it hasn't been just something simple, but we try to see the best we can provide at the best possibilities possible. Out of the 90 participants, we have 60 refugees and asylum seekers. And then the other 30, we have the vulnerable host communities plus the IDPs.
dhinaca kale qaar ka mid ah bulshooyinkii ka faa'iideystay mashruucan ayaa sheegay in wax badan ay ka faa'iideen aqoontii la baray diyaarna ay u yihiin inay ku shaqeeystaan xirfadan halka Umar Ismaan Saciid oo ka socday xarunta qaxootiga Yemeniinta Boosaaso uu isagana sheegay in qaxootiga Boosaaso ay wajahayaan xaalad adag oo dhanka nolosha ah
tababar ah sida qaabka saxiimadaha aan u qaadan doono sida aan u wadaagi doono shuruucda iyo qaabka aan u qaadan lahayn baan loo dejiyay yaani haduu qofka dhinto qofkii bedeli lahaa hadii aan ku dirno qaabka loo maareyn lahaa ka bacdana waxaan la geeyay meel halkaas oo xeebta ku taalo oo maxada oo la yiraahdo Ismaafsi oo lagu tababaro dadka badda marineeska ah halka hadii la geeyay waxaan la baray koow sida dabaasha loo barto labo mishiinka haduu xumaado sida loo cilad bixiyo saddex sida kaluunka uu qalan lahayd afar nadaafadiisa sida loo barafeeyo qaabka cimilada loo shaqeysto xilliyada kala duwan oo la shaqeeyo xagaaga dayirta iyo guga iyo diraacda saxiimadahana qaabki iyo shuruucdi iyo ballantina waa soo qaadanay insha Allah shuruucda ay wasaaradu iyo dawladda hoose iyo UNCR ay noo qaxeen baan ku shaqeysan doonaa hadii Ilaahay idmo
sanadku waa sanadkii ugu adkaa ee ugu duruf adkaayeen oo ay xaaladoodu laga yaabo inay macluul is bedesho arinta xogtaan ayaa waxaan rabaa inaan saraakiil wasiirka uga faa'iideysto iyo madaxda kale ee gobolka degmada sanadku waa sanadkii ugu adkaayeen xagga nolosha dadkan qaxootiga maanta meesha wax lagu siinayo 90 ka qofna waa kuwa nasiib leh oo waxaan rabaa inay mashruuca ayro la siiyaan ay fursadaan ka faa'iideystaan si dadka badan oo aan mashruuca wali faa'iido helin ay faa'iidada ma u helaan waxay ku xiran tahay mashruuca ay guuleysto
maxamed cali fana oo ka mid ah iskaashatada kaluumaysatada degmada Boosaaso iyo maxamed saciid balaag oo aagaasi ma ku xigeenka wasaaradda kaluumaysiga Puntland ayaa ugu baaqay bulshooyinka la siiyay qalabka looga shaqeysto badda inaysan iska dayicin qalabkooda
gaadiidkan la idinsiiyay qalabkan la idinsiinayo kalumaysiga inaydin dayacin inaydin iibsan inaydin maxaan ku lahaday waxaan loo baahnaan ku qaban waxa la idinsiiyay inaad kalumaysataan kaluun ku keentaan kaluunkaas ku keentaan laga faa'iideysto sababta group baatiin grupka qayb baad dumar idin gadaysaa wixii qaybta laftigeeda in wixii aqoon oo lagu siyaadin karo la siiyo baa loo baahan yahay haddii tahay inay ilaaliyaan tayada kaluunkaas haddii tahay habka marketinka iyo iibinta si kaluunka suuq ugu raadin lahayn ayaa la idin bari doonaa insha Allah waxaan idin ka codsanaynaa idin kula waaneynaa waxa la idin faray inaad qaataan waxa la diisinayaa in wax sidii la diisiyay aad u isticmaashaan
waxa weyn waxa daantaan iskaashitaan iskaashada wadajir ee mar degmada Boosaaso dadkan oo kale waxa way haday intayna ka soo wareegan anaga inuu soo wareegayaan anagu waa soo dhaweynayna wixii ma garanaysta macluumaadaha ama registration kooda ee iskaashadu waxay leedahay registration bay siinaysa doonyahan oo macnaha mid walba number baa la siinaya dadkooda mas'uuliyiintooda ahaa waan ogaanaynaa ilaa waxa weeye shantii qof oo la siiyay kulli ma wada noqonayaan moogtahay leader ma noqonayaan nin baa leader noqonaynaa kuwada laga dhigayaa ninka magaciisa waan u baahanahay inaan u helo magacyadooda nawaaqiinta
maxamed axmed kulan wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha puntland ayaa sheegay in bulshooyinka qaxootiga ah iyo barkacyaasha loo sameyn doono shaqo abuur ay kaga baxaan daruufta adag ay ku nool yihiin
waxaa la rabaa dadka in la dejiyo oo guryo loo dhiso waxaa la rabaa dadka in shaqo la baro waxaa la rabaa dadka in MRT bad iyo beriba laga shaqeysto waxaan doonaynaa dowlad ahaan in dadku ka baxaan qaanhorsiga waa in la shaqeystaa waa in badda laga shaqeystaa waa in beriga iyo beeraha laga shaqeystaa waa in farsamooyinka la bartaa waa in la baraa hay'adaha dhammaan waxa laga rabaa deeqaha bixinaya inay dadka baraan wax ku taakulayaan sidii wax loo soo bixi lahaayeen haddii jeer waxaad arkaysaa hay'ado ama injooyaal haddii jeer wada lacag mobilada dadka loogu shubaayo waxa ka faa'iido badan in dadka loogu abuuro shaqo baa ka haboon
xirfada badda ayaa xirfad uu qofka ku maareyn karo noloshiisa dadka maanta loo qaybiyay qalabka badda looga shaqeysto ayaa ah kuwa lagu tababaray kaxaynta saxiimadaha badda iyo sida loo dhigto shabaagta waxaana qorshuhu uu yahay in ay badda ka soo shaqeystaan islamarkaana kalluunka ay soo qaadaan keenaan xarunta suuqa kalluunka Boosaaso si bulshada kale ay uga iibsadaan iyagana dhaqaale ay uga sameeyaan Yuusuf Maxamed VOA Boosaaso
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah qasiidooyinka bisha Ramadaan ee Assalaamu Calaykum waxaana ku luqeynaya Cumar Aadan intaasaan ku dhaafno qasiidadaasi uu ku luqeeyo Cumar Aadan markaana dhadhaab وفدي كسعوده هيئه UNHCR او كتغي جنيفا ايا كلان لاقاتاي هوغانكا دالنيارادا كنول خريها قحوتيغا دداب اي دلك كينيا يدو كلانكاسي دالنيارادا لاغا وريستاي باهيها اي قبان دالنيارادا خريها كوجيرا آذن ديرو عثمان او كلانكاسي كقيب غلي ايانا ريماس اوغا ورمي وريها في او اي دا خريها دداب عبد السلام احمد سلس
magacii waa Ander Osman ee waxa ay maaday wufdigaas ay maaday xarada UNHCR asoo ka socda Geneva wufdigaas oo ah wufdi dhexye dhaqaalaha ee wufdi ee markii hore u koorgalay xaaladda qootiga ee wuxuu qol baqday NRC wuxuu baqday ee bulbaqti waxa kale oo uu maaday xarada UNHCR oo kulan shiray shaqeyn dhalinyarada iyo qayba ka mid ah dadka minority-ga sida Congolese-ka Burundi Congo dad qabti agana ma sheegan waay aniga ma kaan maxamed talaay dhalinyarada ee qaybta dhalinyarada Saudi saay tahay in waxaan in weydiin waxa qabtiga aqbada ka jira qabtiga ka dhalinyar ahaan waxa qabtiga dhalinyar aqbada ka haysto marka waan u sheegay aqbada ka haysto waxaan sheegay in dhalinyar badan a scholarship aan ayeen scholarship opportunity u yeeyay wax barashada in hoos ay u dhacday oo hadda een wax barasho meesha fiican ay ka jirin oo iskooladii een wax barashada hoos ay u dhacday een national kenya suqooti kenyan oo dadkani wax barbadan ay jirin oo meesha qooti wax barashada secondary ibrahim hoos u dhacay waxa kale sheen opportunity scholarship oo kale een faa'iido badan ay jirin oo aan la mid ahayn hata ka kuma adan ay dadka baka kuma taan la mid ahayn waxa kale hata in sheegna in dhalinyaro badan qooti ah kaarkood uu kibaan saarin ayuu kibaan leen
waa tahay aadan in hadalada aad jeedisay qayb ka ahayd nolosha adag ee ku nool yihiin dhalinyaradan dhawaan xariiq soo galay oo aan hooyiga iyo dabcan ayagii kala heli karin
ah kamid bay ahayd in waxaan sheegay in dhalinyaro qaar ay barnaanka jiifaan darbiyaha oo hada imaadeen oo ay aban ahaysan waxa kale asalan oo jira dhalinyaro oo hooyo abuu intii imaadeen oo hooyo abuu inteen intii joogan wana garanayna waddanka Soomaali ee meesha ku noqon lahayn hadda garanayna wuliga Soomaali arkin wuliga Soomaali aan arkin marka dhalinyarada hadda meel ku noqdaan hadda malahan resultant inta ay xishayna hadii in resultant ay yari u yari yahay ee waayo resultant waxa bixiyaan wadamada soo asan codsi wadamada inay yariin waxa ay ahaayeen wax yar inay yihiin ee in qootigina u badan yahay marka waxa sheegay in dhalinyarada waxaan ku dhahay dhalinyar waxa jira nafto in hamigood uma sheegay qaar waxa jira isagiyan qootiga isku dirin oo isagiyan maadaama wax barasho wada yaab aad in wax in kaysan b minus kaysan dad kaysan uu reebo hal leetar magac in uu reebo hal leetar nur oo double o ama double u eh in uu reebo intaas la kaarka nur double u qoran manifest kan waxa ku qoran double u shahaaduna waxa qoran double o inta bis qof inuu reebo scholarship la reebo oo whisky uu aadalahay inuu aadalahay la reebo ninka markay macuumays nin jingiis in bus kisa lagu beddelay
waa tahay aqbadaha aad ka hadashay markii aad gudisay in maxaa lagu sheegay in wax la qaban karo
ninka wufdi uu weyn u horreeyo wado oo gaaminay xuno sheegay in sanadkiisa 1999 wadanka Soomaaliya uu burburay inuu Soomaaliya la joogay oo uu shaqeynayay qaran midoobay uuna soo raacay markaan soo burburnay oo xiriirka dadab waa sida dajiyay oo uuna dajiyay halkan 10 sano halkan uu joogay kadibna uu Geneva fariistay qoraytada Geneva uu fadhiyo xuno sheegay in caqabadahan jiro oo ay run ay yihiin asagana ilmu u leeyahay oo ogyahay in ilmaha waxbarashada teedo ay xuntahay dhib badan meesha ku jira future-ka mustaqbalka dhalinyarada ka fikiraysiin aad tihiin waalidiin wuxuu sheegay qaar ka mid ah dhalinyaradan oo maalintaas inta lagu dhalay in haddii waalidiin soo kowa qaba wax uu ogeyn meesha ma jiro laakiin wuxuu dhahay si uu dhaqsiya badan waa isku dayay in aan wax ka qabto oo arintan maanta waxaan u maawday aniga darad iyo ubti ma soo dirjiray laakiin hadda wax u soo baxu dhe in ishii wax ku soo arkay waan arkay u dhe bulbaqti dhibka yeelo nabacyo iyo geedo hoos hoostay in dadka ay fadhiyaan
halkan qaxootiga cusub saldhig
waa qaxootiga cusub waan soo arkay u dhahay qaar ka mid ah qaxootiga cusub ay shaqo ugu jiray naftooda oo bulbaqti laga soo waday ay shaqo fadhiyeen oo ay naftooda dhibkooda ka hadlayeen marka waxa uu ku soo booqday intana shirka waxa la sheegay waa ka qayb galeen arrimta ugu muhiimsan kale laga hadlo waxay ahayd arrinta biyaha biil aan aan ka jirtaa xerada qaxootiga dhagaxli oo kala qasatan ifo ay dheer naftooda gruubaha ma ka fiirso ifo dhagaxli dheer way qaylayn biil aan
waa tahay aadan dheero kulankan la qaadatay hubdiga heerka caalami ah idinkoo dabcan matay dhalinyaradii maxaadii kaga dhigeen
in waa fursad muhiim ah waayo in maanta aan la kulanno nin oo Geneva ka imaaday hubdiga maanta maadi in uu yahay wafdi muhiim ah oo qaxootiga muhiim ah ninkiina markii waxa ka muuqatay qiire dhalinyarada maanta matraad sax ah shay oo ayaga wax lagu weydiyay ayay isku hadleen maadaama ay meesha ka jirtay baahi weyn waxay dhahayn dhaqaale ayaan raadinaynaa in dadkan maadaama ay dhaqaale dadka dhaqaalaha bixiya ee ayan ay dhaqaalaha raynina in kulinkan dhalinyarada muhiim u aha maadaama aan toos wajiga waji aan ula kulanay wafdigi ee muhiim u aha in representation fiican wa helne oo si dadkii aan wixii sax ah oo aan la weydiin dhalinyaraan aan si sax ah ugu jawaabnay baahida ka jirta qodobtiga aan toos u hadalnay
kaasi waxa uu aha Aadan Deero Cusmaan oo kamid ah dhalinyarada ku sugan xariyaha dhadhaab wuxuu u warramayey wariyaha V O A da Cabdisalaan Axmed Salas markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha Maxamuud Mascade ayaa inoo haya.
Kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Isleebka koobka qaramada Yurub kulamo ka tirsan ayaa caaw fudud la isku daraya waxana wadamadu qaar kood ay u loolamayaan sidii ay kaga mid noqon lahaayeen kooxaha sanadka 2024 ka u soo gudbaya koobka qaramada Yurub waana kulamadii ugu horeeyay ee isleebka hadaba kulamada caaw dhacaya waxa kamid ah Kazakhstan iyo Slovenia ayaa ku kulmaya gruubka H Denmark iyo Finland ayaa iyaguna ciyaar doona San Marino iyo North Ireland ayaa iyaguna guriga San Marino ku kulmaya halka gruubka J Bosnia iyo Herzegovina ay gurigeeda ku soo dhaweeyeen Iceland Portugiskuna ay Liechtenstein gurigooda ku marti gelinayaan waliba Portugiska waxa uu si mudan in tababaraha cusub ee Martinez uu u wacay ciyaarahan Cristiano Ronaldo oo haatan wadanka Saudi Arabia ka ciyaar Slovakia iyo Luxembourg ayaa iyaguna kulmi doona wadamada North Macedonia iyo Malta ayaa ku kulmaya gruubka H oo ay ku wada jiraan Talyaaniga iyo Ingiriiska oo iyagu caawa fuuday saray kulanka dhexmaraya xulalka qaranka ee Talyaaniga iyo Ingiriiska ayaa taageerayaasha ciyaaraha kubadda cagta ee dunidu ay caawa si weyn isha ugu hayn doona labadan dal ayaa waxaa la xusuustaa inay ahaayeen labadii dal ee isugu soo baxay ciyaarta kama dambeysta ee koobka qaramada Yurub ee sanadkii 2022 lagu qabtay wadanka Ingiriiska iyadoo markaas Ingiriiska garoonkooda Wembley Stadium lagu awood sheegtay rigoorayaal oo Talyaanigu ciyaarta kama dambeysta ay ku guuleysteen koobkana ay qaadeen kulankan labadan dal ayaa hadaba waxa uu iimaanaya iyadoo Talyaanigu ay ka hareen koobka kubadda cagta adduunka Ingiriiskuna uu wacdar ka dhigay inkastoo aanu ciyaarta kama dambeysta ama semi final ka soo gaarin hadaba caawa kulanka labadan dal maxaa laga filayaa Talyaanigu ma muujin karaan awood ka duwan tii ay muujiyeen sareebkii koobka kubadda cagta adduunka dhinaca kale Ingiriisku awood ma u yeelan doona inuu Talyaaniga gurigiisa kaga arsado arrimahaasi waxay la falanqeynayaa Cabdifitaax Shabalala oo jooga magaalada San Diego ee gobolka California Shabalala soo dhawow ee Talyaaniga Ingiriiska ayaa kulmaya oo dabcan sidaan sheegay aad isugu xiisad qaba maxaa laga filayaa caawa labada dal in ay soo bandhigaan ciyaar noocee ah
runtii labadan dal sida hadda ka soo wadashay mascado hore isku arkeen abu dhahan way istijaabiyeen inkastoo ay final lahayd sargoodi Talyaaniga uu aad u kacsareeyay kadib la rigooladii ku badiyay laakiin labadan dal markaas fiirisid generation fiican wuxuu u soo baxay oo Ingiriiska xagga Talyaaniga aysan ciyaartay aad u firfircoon oo wejiga hore uma soo bixin tartan kama jiro wejiga hore dhexda sidoo kale tartan saasa kama jiro gadaal haba sheegin laakiin hadda xaflaha sanadahan Talyaaniga inuu kor usoo kacaayo oo horyaalkii ciyaartay usoo baxay soo juntus ku badan oo dheeraa jira iyo maxaa la yiraahdaa kooxaha kale soo marka waxaa dhici kara waxaa laga filaa istijaabin cusub qaab cusub Ingiriiska inuu sidiis yahay laakiin Talyaaniga caaban caabanaan cusub laga filaa
wagartay waxaad sheegtay in Talyaaniga isbeddel uu ka muuqanayo waxaan ognahay in Talyaanigu ay koobka kubadda cagta adduunka ay u soo bixi waayeen weliba waddan aad u yar uu ka reebay marka awood noocee ayaa laga filayaa waliba iyagoo ku ciyaaraya garoon xamaasadiisu ay aad u weyn tahay garoonkii Diego Armando Maradona kooxda Napoli garoonkeeda oo deegaanka iyo dadka degan yihiin dad ciyaaraha aad ugu adadag marka ma laga filan karaa Talyaanigu caawo inay guul ka qaadan karaan xulka qaranka Ingiriiska
runtii lagama filan karo mar walba maxay leh aniga Talyaaniga aniga oo isdhahay ciyaartii waa u soo baxaysaa haddana ka ciyaareedkiisa kama helin inta kale Ingiriiska marka loo baxay Ingiriiska way adag yihiin laakiin Ingiriiska cilad uu leeyahay adkaantaas uu adag yahay iskuma maleyn inuu adag yahay maxaa nasiib darree macalinka Suudkeed iskuma arko inuu adag yahay Talyaaniga ku dhameeyay Talyaaniga kulli saas sheegta waa iga saxsan Talyaaniga hadda ani falanqeyn rasmiya waxaasaan ka arkay oo salka uu qiibeen kuma dhihi karin
maadaama wali ka kooxda ka reebtay inay dib isku gurtaan waaye laakiin generation kooda horyaalka waa la amaanaya ilaa xad hadda marka ciyaartan ciyaartii aan ku arki lahaa amay tahay
laakiin ingiriiska oo kale sidaas sheegtay macalinka Gareth Southgate aad baa lagu eedeeyaa inuu haysto xidiga da'yar weerar ku fiican aad wax u weerari kara laakiin haddana inta badan aanu kalsooni ciyaartoydiisa ku qabin maxaa ugu wacan arrintaas
waa runtaa su-aasha laga dhawaajiyey sidaas aa ugu dhawaajisa waa su-aasha ugu adag ee lagu haysta ingiriiska ingiriiska ayaa waqti fiican soo maray saddex sano afar sano ugu dambeysay ciyaartooyda usoo baxday intelligentigooda marka la fiiriyo neeftooda marka la fiiriyo wejigooda dhamaystirka marka la fiiriyo haddana waxaa arkaysaa isagoo kooxaha ka heebaysanaya ka heebaysashada waxaa ka wadaa ciyaar uu boobsan karo wuxuu samaynaya isagaa behind the ball dheelaya ama underdog uu dheelaa inuu difaac galo stanley iyo saaka markaad labada geesaysi koox kastoo aa weerartid problema boksigada ku abuuri kartaa boksiga ama diriinta garaaxa inuu imaadaa ingiriiska ku adkaanayso asagoo saaka yare iyo stanleynaysa meesha wadamada qaar talyaaniga oo kale ay dreamkooda tahay in labadaasoo kale helaan labada geesku helaan marka saa sheegta waaye ingiriiska culmurtiis jabay waaye uu baqaayaa marka aad u baqaayaa ingiriiska laakiin ciyaartooyda difaaca dhexda waa very talented
wagarta talyaanigu maadaama gurigooda uu joogo lugtii koowaad ay tahay dabcan lug kalena isugu soo noqon doonaan guriga ingiriiska taageerayaal badan oo gurigiisa uu joogo haysto ingiriiska markii ugu dambeysay koob gurigooda ay kaga soo qaadeen maxaad ka filaysaa ciyaarta caawa cidee guulaysan karta
runtii ani ingiriiska aan qaadanaa inkastoo talyaaniga uu home joogo igaraa lahaa taageerayaal badan oo talyaaniga ah u dhacay laakiin ma cabiri kara talyaaniga marka ingiriiska xasuusta ingiriiska uu isiiyaa aada u xoogan talyaaniga weli aabanaan wejiga hore kama ahaado laakiin ciyaarta kadib inaa isbedela maybe
talyaaniga ciyaartooydii weli waa ay wataan kasoo guuleystay ingiriiska
runtii rigoorigore taas maadaama aniga koobka yuurada kooxdii ugu fiicneed aniga ahaan spain ay ahayd maadaama rigoorigore samfinaal lagu reebay ingiriiska iyo talyaaniga ba koobka labadaba uma qalmo marka italiya ka fiiriyey samfinaal iyo finaal rigore ku gudbeen taas markay noocaas noqoto waxaa waaye adkaysigaagaa fiican laakiin caabanaan ballan wadata maleh weerar ballan wato talyaaniga kama arkin oo laga baqo
waata aada baad umahadsan tahay kaas waxau ahaa cabdifataax shabalaale oo isagoo jooga magaalada san diego ee la falanqeynaya kulanka ciisaha badan ee caawa dhex mari doona wadamada talyaaniga iyo ingiriiska ciyaarta ugu horeysa ee sareebka koobka qaramada yurub oo labadaasi dal ay isku gruub noqdeen jimcahana waxaa ciyaari doona faransiiska iyo holland oo ku wada jira gruubka b oo dabcan dad fara badan kulankaasna isha ku hayn doonaan weliba iyadoo markii ugu horeysay xulka qaranka ee faransiiska uu kabtan u yahay ciyaaryahan kelian mbabe waayo dhegeystayaal xubinteena ciyaarantaa ayaan kusoo gabagabeynaa tan kulan dambe mama sacad dawada ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid mascade markana qasiido nabi ammaan ah iyo xaliima khaliif mogol ayaa u dambeysay codkii magool idaacaddeenna duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo